πρώτο πρόγραμμα.
Sky. I look for you underneath the thorn bush. I look for you in the hump cities. And in looking for you, I lost myself. In time, I lost myself under the damp earth. Lost myself in the night sky. I lost myself under the thorn bush. I lost myself in the hump cities. And in losing myself, I found myself. Found myself in time. As you stepped out of the restaurant and attached yourself to my heart, was a type of dying. Was a type of dying in time. And I fled from the hump cities. I fled under the thorn bush. I fled into the night sky. I fled beneath the damp earth. Where I passed through a doorway, found you sitting at the kitchen table, listening to the radio, and smile. That smile, that smile that smiles, the smile that smiles, the smile that smiles, the smile that smiles.
Καλημέρα. Είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα παντού και μέσω του erteco.gr και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο στο στούντιο. Δίπλα μου εδώ είναι ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα συζητήσουμε βασικά για τους νόμους, χωρίς τους οποίους δεν λειτουργεί καμία κοινωνία, με τους οποίους πολλές φορές στην Ελλάδα δεν τα πάμε καλά. Θα απλωθούμε από τον Ντόναλντ Τραμπ και αν είναι πράγματι όσο ισχυρός φαίνεται, αν αυτά που κάνει τώρα εκτός Αμερικής μπορεί να τα κάνει και εκεί, για την επίθεση που δέχεται η φιλελεύθερη δημοκρατία, αν μπορεί να αντέξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ρόλο έχει, πού βαδίζει, θα μιλήσουμε βεβαίως και για τους θεσμούς στην Ελλάδα, αν πράγματι βρισκόμαστε σε θεσμική κρίση και ό,τι άλλο προκύψει, ακόμα και για την αξία και τους κινδύνους από την διαδικτυακή ανωνυμία, όπως έγραψε πρόσφατα στο Βήμα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και όπου και αν μας, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, είπαμε, σε όλο τον κόσμο από την παγωμένη σήμερα Ελλάδα μας. Όπου άσχημα ξεκινάμε όμως με την είδηση ότι ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο και επιτέθηκαν στον πρόεδρο του μαθηματικού τμήματος, κύριο Σωτήρη Νοτάρη, που μόλις είχε ολοκληρώσει προφορική εξέταση φοιτήτρια στο γραφείο του. Τον απείλησαν μάλιστα, εάν το ξανακάνεις θα σε σκοτώσουμε. Καλημέρα σας κύριε Καραμπατζέ. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητική για μένα.
Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Τώρα ξεκινήσαμε με μια είδηση που έχει να κάνει με το πανεπιστήμιο. Στο ίδιο πανεπιστήμιο είσαστε κι εσείς.
Και δεν μπορούμε να την αφήσουμε ασχολίαστη. Αυτά τα περιστατικά είναι απαράδεκτα. Δεν μπορούν να συνεχίζονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η πανεπιστημιακή ζωή και ο πανεπιστημιακός βίος πρέπει να συνοδεύονται από ευταξία, ηρεμία και φυσικά όχι από τέτοια περιστατικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω μια σύντομη εισαγωγή. Η ενάρτηση της ημέρας, η πρώτη από τις δύο που έχουμε σήμερα, από τον Μάικ Πένς, νομικό και πολιτικό αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πρώτη θητεία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Του διαμηνεί μέσω του X τα εξής: κύριε Πρόεδρε, η Ουκρανία δεν άρχισε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία εξαπέλυσε μια απρόκλητη και βάναυση εισβολή που έχει κοστίσει χιλιάδες ζωές. Ο δρόμος προς την ειρήνη πρέπει να κτιστεί επάνω σε αλήθειες. Και συναφώς μια δεύτερη ανάρτηση επίσης στο X από τον επιχειρηματία Νίκο Δρανδάκη, που παρακολουθεί πάντα και στενά τις διεθνείς εξελίξεις και διατυπώνει τις απόψεις του. Πιστεύω, λέει, ότι το ουκρανικό ζήτημα θα είναι η πρώτη πολιτική ήττα του Τραμπ. Βλέπω στο X ανθρώπους μετριοπαθείς που τον στήριξαν να αντιδρούν σφοδρά. Δεν είναι από τα ζητήματα που μπορεί να πάει μέχρι το τέλος χωρίς την ευρύτερη στήριξη που είχε και του έδωσε τις εκλογές. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα του βγει αυτή η προσέγγιση και πιστεύω ότι θα αλλάξει πορεία κοινός κολοτούμπα. Συμφωνείτε με αυτά?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε μια σαφή εικόνα για την προσέγγιση του Τραμπ στο ουκρανικό. Έχουμε αυτή την προσέγγιση της διάσπασης της ενότητας του άξονα που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια προσπάθεια υπονόμευσης βεβαίως και του ΝΑΤΟ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχουμε σαφή εικόνα του τι θέλει να κάνει. Προφανώς και συμφωνώ απολύτως με τον πρώην αντιπρόεδρο Πένς. Αυτή τη στιγμή ξέρετε υπάρχει και μια εσωτερική διαπάλη και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το ζήτημα το ουκρανικό δεν είναι εύκολο και ιδίως η φιλορωσική πολιτική που ακολουθεί το νέο δίδυμο της ηγεσίας των ΗΠΑ, Τραμπ και Βάντς, δεν μπορεί εύκολα να περάσει. Και οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας, ευτυχώς, ότι υπάρχουν και κάποια αντίβαρα εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μάλλον δεν υπάρχει μία πλειοψηφία φιλορωσική εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παρά το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα έχει ισχνή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρόλα αυτά δεν υπάρχει ούτε εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος μια τέτοια πλειοψηφία. Οπότε εκεί ο Τραμπ, για να εφαρμόσει την οποιαδήποτε πολιτική εγκατάλειψης, για να τα πούμε ανοιχτά τα πράγματα, της Ουκρανίας, θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι, για να το έχουμε υπόψη μας και εμείς στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, είναι ότι όλη η ουσία παίζεται αυτή τη στιγμή στο εσωκομματικό επίπεδο και στο εσωτερικό επίπεδο των ΗΠΑ. Αν εξασθενήσει ο Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αυτό θα έχει επίπτωση και στα εξωτερικά του.
Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό που λέτε τώρα. Δηλαδή υπάρχει και θεσμικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μία αντίδραση.
Βεβαίως, και αυτή είναι στην αρχή της η αντίδραση αυτή, και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά αυτή η αντίδραση θα εντείνεται. Ακριβώς λόγω και της οριακής πλειοψηφίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως σας ανέφερα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά πάσα πιθανότητα ο Τραμπ τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που θα είναι σε 2 χρόνια και είναι σημαντικές στις ΗΠΑ, γιατί θα έχουμε μια ισχυρή, έτσι, μια πολύ έντονη εκλογική αναμέτρηση. Επιδιώκει να αλλάξει τα πράγματα και ιδίως να ρίξει τις τιμές των καυσίμων. Αυτή είναι ίσως η βασική του πολιτική. Αλλά αν αυτό δεν το καταφέρει, μπορεί να έχει πολύ άσχημα αποτελέσματα για τον ίδιο και ευτυχώς, θα έλεγα, για τους υπολείπους εμάς, στο εσωτερικό των ΗΠΑ σε 2 χρόνια.
Σήμερα συμπληρώνονται 1094 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάληψη και προσάρτηση αρκετών εδαφών της, και οι μάχες σε όλα τα μέτωπα συνεχίζονται. Μια πολύ σύντομη συνοπτική έτσι ενημέρωση από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που νομίζω θα πυροδοτήσει και πιο πολύ την κουβέντα μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι το Πεκίνο υποστηρίζει την προσπάθεια του Τραμπ να συνεργαστεί με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, μιλώντας στην συνάντηση της G20 στο Johannesburg. Ο Wang Yi δεν επανέλαβε το σημείο που είχε πει μια εβδομάδα νωρίτερα ο ίδιος σε μια συνάντηση του Μονάχου, ότι η Ουκρανία πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιασδήποτε περαιτέρω ειρηνεύτικες συνομιλίες. Οπότε έχουμε και μία ταύτιση τώρα, όπως φαίνεται.
Κοιτάξτε, έχουμε μία ταύτιση, είναι σαφές αυτό, και μία κοινή προσέγγιση τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα. Αλλά να τονίσω εδώ, πολλά πράγματα μπορεί να κριθούν και στο επίπεδο του εδάφους. Εάν ο Ζελένσκι με όλα αυτά που του προσάπτουνε δεν είχε αντισταθεί ευθύς εξ αρχής, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Εάν είχε παραδοθεί από την αρχή στην ρωσική εισβολή, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Και φαίνεται ότι ακόμη αντέχει. Αυτή τη στιγμή βέβαια είναι εξαιρετικά εξασθενημένος και θα προσπαθήσει να βρει στηρίγματα. Αλλά πολλά θα κριθούν και στο επίπεδο του εδάφους. Να μην ξεχνάμε από την άλλη πλευρά ότι και η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει υποστεί τεράστιες απώλειες σε αυτόν τον πόλεμο. Επίσης έχει οικονομικά επίσης ζοριστεί, κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ίσως και η ρωσική πολιτική αναζητεί μια διέξοδο αυτή τη στιγμή, που μπορεί να τη βρει στο πρόσωπο μιας τέτοιας πρωτοβουλίας Τραμπ, Κίνας κτλ., προκειμένου να πάψουν οι εχθροπραξίες και να μπορέσει να περιορίσει τις απώλειες τις οποίες καθημερινά υφίσταται.
Μάλιστα. Ο Elon Musk εξαπέλυσε και αυτός επίθεση κατά του Ζελένσκι, ισχυριζόμενος ότι είναι περιφρονημένος από το λαό της Ουκρανίας και ότι θα έχανε εκλογές αν γίνονταν τώρα. Ο Musk επανέλαβε επίσης τον ψευδή ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο Ζελένσκι έχει χαμηλά ποσοστά αποδοχής στη χώρα του. Συγκεκριμένα είπε ότι είναι 4%. Στην πραγματικότητα, η πιο πρόσφατη διαθέσιμη δημοσκόπηση δείχνει τον Ζελένσκι στο 57%.
Σε ποσοστά μάλιστα υψηλότερα του Τραμπ στην Αμερική, έτσι.
Ναι, ναι. Επίσης, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Στην ίδια ανάρτηση του ο Μάσκ υποσχέθηκε επίσης ότι να διορθώσει, λέει, την λειτουργία του Community Notes στο X, εκεί που δηλαδή που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα γεγονότα, πιθανώς παραπλανητικές αναρτήσεις κτλ., αφού η πλατφόρμα, λέει, πλημμύρισε από ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων αξιωματούχων και δημοσιογράφων, που υπερασπίζονται την Ουκρανία και τον Ζελένσκι.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του αυτόν τον ελέφαντα στο δωμάτιο των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Την τεράστια ισχύ που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογικοί κολοσσοί, κυρίως αυτοί που κατέχουν τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το X, το πρώην Twitter. Τώρα πλέον έχουμε και ένα πρόσθετο στοιχείο, που είναι η στενή πολιτική πλέον συμπόρευση με την ηγεσία των ΗΠΑ. Εδώ τα πράγματα γίνονται αρκετά επικίνδυνα. Δεν πρόκειται για κάποιον δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη. Ο Μάσκ απλώς έχει αυτήν την υπερισχύ του μέσου, όπως και βεβαίως του πλούτου, και δεν ασκεί επιρροή μόνο μέσω του Twitter, του νυν X, αλλά και ο ίδιος ως πρόσωπο και ιδιοκτήτης αυτού του μέσου παρεμβαίνει ενεργά σε πολιτικές εξελίξεις σε άλλες χώρες, όπως το κάνει και με τη Γερμανία, στηρίζοντας ευθέως την εναλλακτική για τη Γερμανία. Το έχει κάνει και στη Μεγάλη Βρετανία και βλέπουμε τώρα ότι το κάνει και ευθέως και στο Ουκρανικό. Ως προς το δεύτερο σκέλος, που είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλά κάνατε και το θίξατε, είχαμε πρόσφατα την απόφαση και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, του ιδιοκτήτη του Facebook, να τερματίσει αρχικά στις ΗΠΑ και ενδεχομένως και στην Ευρώπη το πρόγραμμα ελέγχου της αλήθειας των αναρτήσεων, το περίφημο fact-checking. Mm-hmm. Αυτή η σχετική σήμανση κατάρριψη της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων είχε κάποιες μεν προβληματικές πτυχές, αλλά αναχέτησε σε μεγάλο βαθμό την ευρύτερη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών. Γι' αυτό και ήταν χρήσιμη. Mm-hmm. Και ήταν και χρήσιμη και αξιακά, γιατί τόνιζε τη διαβρωτική λειτουργία που έχει το ψεύδος σε μια δημοκρατία, που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα βλέπετε ότι ο Μάσκ δεν μπορεί να αντέξει την αλήθεια. επειδή πλημμυρίζεται αυτό το μέσο με παραπληροφόρηση, η οποία, ξέρετε, έχει και ένα άλλο, μια άλλη επίδραση σε επίπεδο συμπεριφορικό, θα λέγαμε. Δημιουργείται το λεγόμενο φαινόμενο του πληροφοριακού κορεσμού, information overkill ή overload. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι μας, όταν δεχόμαστε μια πλημμυρίδα πληροφοριών, από ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε, αδυνατούμε και φτάνουμε σε μια παράλυση περαιτέρω επεξεργασίας πληροφοριών και ενδεχομένως παράλυση λήψης αποφάσεων ή διαμόρφωσης κρίσεων. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και σε αυτό βασίζονται πολλές λαϊκιστικές δυνάμεις ανά τον κόσμο.
Μάλιστα. Εδώ με φαίνεται και στο άρθρο σας στο Βήμα της Κυριακής για την αξία και τους κινδύνους από την διαδικτυακή ανωνυμία. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα fake news, αλλά πείτε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, να είμαστε, καταρχάς να θέσουμε τα πράγματα στις βασικές...
Κάποιες φορές λέτε, καλώς υπάρχει η ανωνυμία.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, το διαδίκτυο έφερε μια επανάσταση στην ελευθερία της έκφρασης και στην επικοινωνία κάθε μορφής. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά το ανώτατο Αμερικανικό Δικαστήριο, το Supreme Court, το 1997, ο κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να γίνει ένας ντελάλης με μια φωνή που ακούγεται μακρύτερα από κάθε βήμα ομιλητή και ο καθένας μπορεί να εκδίδει τις προκηρύξεις του. Τώρα, η ανωνυμία όπως και η ψευδονυμία καταρχήν προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης και είναι αναγκαία για τον έλεγχο της εξουσίας, για την προαγωγή του πλουραλισμού των απόψεων και την επικράτηση της αλήθειας στο δημόσιο διάλογο. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως ορθά επισημαίνετε κι εσείς, ενέχει και σοβαρούς κινδύνους. Ο ντελάλης αυτός που αναφέραμε δεν είναι εντελώς ακίνδυνος. Ο ανώνυμος λόγος συχνά συνδέεται με συκοφαντικές διαδόσεις, με παραπληροφόρηση, προσβολές της ιδιωτικότητας, καλλιεργεί και ένα κλίμα τοξικότητας, δημόσιων απειλών ή προγραφών. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Επίσης υπάρχουν και στρατοί των τρόλς, ανώνυμα και αυτά, που μπορεί να υπηρετούν πολιτικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.
Τρόλς, για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στρατευμένοι, δεν είναι?
Ακριβώς.
Και μπορεί να βομβαρδίζουν.
Ακριβώς. Και μπορεί να βομβαρδίζουν είτε με παραπληροφόρηση, είτε με ένα συγκεκριμένο μήνυμα, είτε να επιχειρούν αυτό που λέγεται δολοφονία χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Πάντως να τονίσουμε εδώ ότι η τοξικότητα, η επιθετικότητα και η παραπληροφόρηση δεν αποτελούν εντός εισαγωγικών προνόμιο μόνο του ανώνυμου λόγου, αλλά έχουν φορείς τους και τον επώνυμο λόγο και επώνυμους χρήστες του διαδικτύου, διότι ακριβώς οι αλγόριθμοι, όπως νομίζω το υπενηχθήκαμε και προηγουμένως, τι κάνουνε? Σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύουν αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση του λόγου, όπως επίσης και τη μυσαλλοδοξία και άλλα συναφή φαινόμενα.
Εσείς ξοδεύετε πολύ χρόνο στο διαδίκτυο?
Αρκετό, αλλά έχω πλέον επιλεγμένες κάπως πηγές πληροφόρησης, όχι με τη μορφή της ηχούς του δωματίου, αυτό το λεγόμενο echo chamber, να εκτίθεμαι δηλαδή σε απόψεις οι οποίες είναι περισσότερο οικίες ή ευνοϊκές προς προηγούμενες αντιλήψεις που έχω, αλλά προσπαθώ το καλό να κατέχω κατά την ευαγγελική ρίση. Αλλά πρέπει, ξέρετε, να επανερχόμαστε συχνά και στο βιβλίο και στο γραπτό λόγο για να παίρνουμε μια γνώση πιο στέρεα.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι 10:24. Φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα λίγο με το τι γίνεται κάθε μέρα. Παρουσιάζουμε τα δύο μέτωπα τα πολεμικά. Πάμε στο πρώτο. 504 μέρες μετράμε σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο με τον Ισραήλ την επόμενη μέρα με το Ισραήλ. Λοιπόν, δύο Ισραηλινοί όμηροι, μικρά αδερφάκια, που κατά τον Ισραηλινό στρατό ένα μήνα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 δολοφονήθηκαν από την Χαμάς, χθες παραδόθηκαν οι σωροί τους. Δολοφονήθηκε και η μητέρα τους, η Σίρι Μπίμπας. Αυτό είναι τεράστιο θέμα σήμερα στο Ισραήλ. Αλλά η σωρός που παραδόθηκε χθες δεν ήταν δική της. Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ταυτοποίησαν θετικά τις σωρούς των Άριελ και Κφίρ Μπίμπας, τα παιδιά της, ότι το τρίτο που παρέδωσε η Χαμάς όμως την Πέμπτη δεν είναι της μητέρας, Σύρη. Σύμφωνα με τη μονάδα εκπροσώπου του IDF, η τρίτη σωρός δεν ταιριάζει με το DNA κανενός. Η ιστορία αυτή πράγματι έχει αναστατώσει την κοινή γνώμη αλλά και παγκόσμια. Στα υπόλοιπα εκεί, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στέλνει ενισχύσεις στη Δυτική Όχθη έπειτα από έκρηξη από βόμβα ενός λεωφορείου κοντά στο Τελαβίβ. Η Σαουδική Αραβία θα φιλοξενήσει διάσκεψη κορυφής για την ανασυγκρότηση της Γάζας. Και τέλος, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής σε ακίνητα, ο Στίβ Βίτκοφ, τον οποίο διόρισε ο Τραμπ ως ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, δήλωσε χθες ότι η δεύτερη φάση της ανακοχής στη Γάζα θα είναι πιο δύσκολη από την πρώτη, αλλά πιστεύει ότι υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να επιτύχει.
Κοιτάξτε, το Μεσανατολικό είναι ένα πρόβλημα με μακρά ιστορική, έτσι, με μακρές ιστορικές ρίζες. Είναι, οι εντάσεις στην περιοχή είναι συνεχείς και δυστυχώς και όλα αυτά τα περιστατικά από τις σφαγές μέχρι την εμπόλεμη, τις εμπόλεμες σειράξεις έχουν κοστίσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα τραύμα στην ευρύτερη περιοχή. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια εξαιρετικά ιδεχθής περίσταση. Από την άλλη πλευρά βλέπετε ότι εδώ έχουμε τον αφανισμό μιας ολόκληρης περιοχής όπως είναι στη Λωρίδα της Γάζας και επίσης αυτό το πρόσφατο σχέδιο του Τραμπ το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το ανθρωπιστικό δίκαιο. Δεν μπορείς να εκτοπίσεις ανθρώπους και να φτιάξεις κάτι καινούριο και να δεις την περιοχή σαν ένα επιχειρηματικό project. Ξέρετε, υπάρχει ένα νήμα που τα συνδέει νομίζω όλα αυτά, το λέω έτσι με κάποια διστακτικότητα. Τι έχει συμβεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μέχρι την πρόσφατη ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή? Είχαμε ίσως την ψευδαίσθηση ότι τα τραγικά παθήματα του 20ου αιώνα θα εξακολουθούσαν να μας ασκούν μια παιδευτική τροποντινά επίδραση, ώστε να επιζητούμε μια ορθολογική συνεννόηση για να επιλύσουμε τις διαφορές μας. Προφανώς δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα πάντοτε επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις, όπως και η σπάνιση των πόρων, η κλιματική κρίση και ούτω καθεξής, ο θρησκευτικός φανατισμός. Αλλά το να μην μπορούμε να βρούμε εύκολα έδαφος για συνεννόηση είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα αυτά που έχουμε παρουσιάσει τώρα και συζητάμε και ακόμα ίσως περισσότερα, τι ρόλο παίζει και προς τα πού βαδίζει?
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, όπως το λένε και πολλοί διεθνείς αναλυτές, βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Είτε αυτό το σοκ της επανεκλογής Τραμπ και οι πολιτικές που τη συνοδεύουν θα μας ξυπνήσει και θα πάμε μπροστά και θα προχωρήσουμε ενοποιητικές διεργασίες, οι οποίες θα φτάνουν από τον Ευρωστρατό μέχρι κοινές άλλου είδους πολιτικές, είτε θα μείνουμε στάσιμοι και ό,τι μένει στάσιμο στο διεθνές σκηνικό μπορεί κάποια στιγμή και να πεθάνει. Δεν το θέλουμε προφανώς αυτό, πρέπει να ξυπνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τις δυνάμεις να ξυπνήσει, για μένα είναι ένα πολύ...
Μπορεί να αλλάξει δομές της, Φερρυππίν, για να βγάλει μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει το OK από 26-27 χώρες.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Φαίνεται ότι πάει να σχηματιστεί κάποιος πυρήνας μερικών κρατών που θα ηγηθεί, διότι ο γαλλογερμανικός άξονας διέρχεται αυτή την κρίση. Υπάρχουν δυναμικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ξέρουμε ότι πολλά εξαρτώνται και από τα πρόσωπα. Mm-hmm. Από τα πρόσωπα που στελεχώνουν κρίσιμες θέσεις. Όχι μόνο από τους εθνικούς πολιτικούς ηγέτες, από τους εθνικούς ηγέτες όπως είναι οι πρόεδροι ή οι πρωθυπουργοί των κρατών, αλλά και από τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιλέγουμε με προσοχή αυτά τα πρόσωπα, γιατί αυτά τα πρόσωπα θα χαράξουν μεθαύριο πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης είναι 29 λεπτά μετά τις 10. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων, μονόλεπτους και θα επιστρέψουμε αμέσως με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον καθηγητή κύριο Αντώνη Καραμπάτζο. Thank you. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και της συζήτησης σήμερα με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αντώνη Καραμπατζό. Και μπήκαμε με την μινιατούρα «Γλυκά όνειρα», είναι «Οι Σκηνοβάτες», μια σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο την προηγούμενη Παρασκευή. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Ακούμε συχνά την φράση, κύριε καθηγητά, «Ο νόμος πρέπει να τηρείται». Επειδή συμβαίνει, δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε, ποιος συνεισφέρει περισσότερο σε αυτό, ο παραβάτης ή ο θεματοφύλακας?
Κοιτάξτε, έχω πάντοτε μία εικόνα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο Αθηναίος, γενικότερα ο Έλληνας, ο οποίος μπαίνει στο μετρό και σέβεται το χώρο κατά κανόνα και τους κανόνες που ισχύουν μέσα σε αυτόν τον χώρο, και είναι ο ίδιος άνθρωπος που μετά μπορεί να παρκάρει παράνομα το αυτοκίνητό του, μπορεί να πετάξει ένα χαρτί στο δρόμο και το καθεξής. Μας λείπει η αγωγή του πολίτη. Δεν είναι όλα θέματα, ξέρετε, επιβολής του νόμου, όπως συνήθως λέγεται, του θεματοφύλακα δηλαδή. Προφανώς και χρειάζεται ισχυρή αστυνόμευση σε ορισμένα σημεία, προφανώς και χρειάζεται επιβολή των ποινών, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει και οι κανόνες να έχουν εσωτερικευθεί στα άτομα που αποτελούν το κοινωνικό σύνολο.
Πώς?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει, εντάξει, είναι τετριμένο αυτό που θα σας πω, αλλά πρέπει να ξεκινάει και από το σχολείο και από την οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν κοινωνίες, ξέρετε, οι οποίες, όπως ξέρουμε και οι σκανδιναβικές και άλλες, όπου παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχει έντονη επιβολή του νόμου, οι πολίτες αισθάνονται την ανάγκη να τηρήσουν αυτούς τους κανόνες ακριβώς για λόγους ειρηνικής συνύπαρξης, έτσι.
Λοιπόν,
και να πω και κάτι εδώ, ότι συχνά, ξέρετε, επειδή το διδάσκουμε και στο πανεπιστήμιο, έχουμε ένα ωραίο μάθημα που λέγεται οικονομική ανάλυση του δικαίου, δεν είναι μόνο η αυστηροποίηση των ποινών, και συχνά μπορεί η αυστηροποίηση των ποινών να μην οδηγεί πουθενά. Ένας επίδοξος εγκληματίας ή παραβάτης σταθμίζει και άλλα πράγματα προκειμένου να εγκληματίσει ή να επιδοθεί σε μια παραβατική συμπεριφορά. Δεν σταθμίζει μόνο την αυστηρότητα της ποινής. Θα σταθμίσει και πολλούς άλλους παράγοντες. Αυτά οι εγκληματολόγοι αλλά και οι ειδικοί γενικότερα στο ποινικό δίκαιο τα έχουν αναλύσει επί δεκαετίες, έτσι, και δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας.
Μάλιστα. Προτού μπούμε και στα περισσότερα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα των τεμπών. Θα πάω πίσω στην έναρξη της εκπομπής, διότι το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε είναι πάντοτε του καλεσμένου μας και μας φέρατε τον Nick Cave με τους κακούς σπόρους του, The Bad Seeds.
Ναι,
τον αγαπάω πολύ.
Και εγώ τον αγαπάω πολύ και φαντάζομαι είναι και πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό, από ό,τι γνωρίζουμε. Είναι ένα τραγούδι από τα τελευταία του σχετικά, είναι μια μπαλάντα. Έχει μελαγχολικό πολύ μήνυμα.
Ευθανασία ο τίτλος, δηλαδή.
Ευθανασία. Που, εντάξει, δεν παραπέμπει απαραίτητα σε αυτό που συζητείτε ευρύτερα, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει αυτή την έντονη μελαγχολία.
Ακούτε και μουσική?
Αρκετή. Είναι μια διαφυγή η μουσική, και ακούω σχεδόν τα περισσότερα είδη, δηλαδή δεν έχω στεγανά.
Και όταν δουλεύετε καμιά φορά?
Ναι. Τον περισσότερο όντως καιρό όταν δουλεύω ακούω πάντα τρίτο. Τώρα κάνω διαφήμιση σε ανταγωνιστικό ενδεχόμενο.
Δεν είναι ανταγωνιστικό, εδώ στην έρθη. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα... υπενθυμίζω ότι ο κύριος Καραμπατζός αρθρογραφεί τακτικά και για τρέχοντα θέματα πολιτικής και άλλες πτυχές σε διάφορα media. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα... σε ποιο θέμα ήθελα να πάμε τώρα. Ναι, στην τεκνοολιγαρχία και την συμβολή της σε προβλήματα δημοκρατίας.
Ναι, κοιτάξτε, όπως θίξαμε και προηγουμένως, υπάρχει αυτή η έντονη τάση μέσω αυτών των δικτύων της τεχνολιγαρχίας για στοχευμένη μαζική παραπληροφόρηση, η οποία μπορεί να έχει και σοβαρή επίδραση στα πολιτικά πράγματα μιας χώρας. Πρόσφατο παράδειγμα είναι οι εκλογές στη Ρουμανία, οι οποίες ακυρώθηκαν βέβαια εκεί από τα δικαστήρια. Δεν με βρίσκει σύμφωνο βέβαια αυτή η εξέλιξη, αλλά δείχνει και την έκταση του προβλήματος. Η σχετική απειλή είναι υβριδική και ασύμμετρη, αν θέλετε. Οι τεχνολιγάρχες, ελέγχοντας και τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναφέραμε προηγουμένως, μπορούν να κατευθύνουν ή να χειραγωγούν ευρείες μάζες πολιτών προς υιοθέτηση συγκεκριμένων θέσεων, εξτρεμιστικών ή άλλων. Τώρα, ξέρετε, ο αλγόριθμος και όλα αυτά μας μοιάζουν λίγο μακρινά, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρόπους να αμυνθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει τον κανονισμό, την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το Digital Services Act. Εκεί μπορεί να δράσει, να αναλάβει δράσεις προκειμένου να περιορίσει αυτόν τον λόγο ο οποίος εκτραχύνει τα πράγματα. Επίσης, έχει ένα άλλο εργαλείο που είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα μπορούσε να ασκήσει πίεση προεχόντως στην Ιρλανδία, έτσι ώστε η Ιρλανδία να επιβάλλει τον κανονισμό αυτό στις μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες έχουν την έδρα τους, την ευρωπαϊκή έδρα τους στην Ιρλανδία. Και μιλάω για όλους τους μεγάλους κολοσσούς που γνωρίζουμε, Meta, TikTok, Google, Microsoft. Και τα λοιπά. Φαίνεται ότι η σχετική, η τοπική αρχή, η Ιρλανδική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέχρι στιγμής φαίνεται να τηρεί μια στάση αποχής ή αποστασιοποίησης, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ασκήσει εντονότερη πίεση. Σαφώς όλοι ανταλαμβανόμαστε ότι τα συμφέροντα είναι πολύ ισχυρά, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύσει τον χώρο ελευθερίας που με τόσο κόπο έχει κατακτήσει. Γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έχει κατακτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις μεγάλες ανατροπές που είχαμε και στα Βαλκάνια και τους πολέμους τη δεκαετία του 90, έχει κατακτήσει αυτόν τον χώρο ευημερίας, ειρήνης και ασφάλειας. Και ξέρετε, όταν το χάσει κανείς αυτό, αντιλαμβάνεται πόσο σπουδαίο ήταν.
Εσείς και ως ακαδημαϊκός κιόλας, και υπάρχει λόγος που θα το ρωτήσω, έχετε εξοικειωθεί με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, και ποιοι είναι οι κίνδυνοι να απευθυνθεί ένας φοιτητής σας στο ChatGPT ή οποιοδήποτε, στο Grok τώρα, το καινούριο του.
Έχω έτσι την ενδιάθετη στάση να μην είμαι φοβικός απέναντι σε κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη. Κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη τι έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της. Παλιά, όταν γράφαμε έκθεση, λέγαμε ευλογία ή κατάρα. Και ίσως, ξέρετε, όσοι μεγαλώσαμε έτσι τη δεκαετία του 80 και ήμασταν μαθητές στο σχολείο και μετέπειτα τη δεκαετία του 90 φοιτητές, μεγαλώσαμε μια τεχνοφοβική, αν θέλετε, αντίληψη. Αυτό οφειλόταν και σε δοκίμια που μας δίνονταν να διαβάσουμε κτλ. Όπως σας είπα, έχει και τα καλά της, έχει και τα άσχημά της. Αυτή η τεχνολογία τώρα, όλων των AI συστημάτων και μηχανισμών, μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Για παράδειγμα, το ChatGPT είναι μια μηχανή σύνθετης αναζήτησης ουσιαστικά. Είναι ένα βήμα παραπάνω, για να το πούμε στους ακροατές μας, από τις μηχανές αναζήτησης, τις απλές που ξέραμε μέχρι πρότινος, το Google κτλ. Συνθέτει την πληροφορία και μπορεί ακόμη και να παραγάγει ένα κείμενο. Η αναζήτηση πληροφοριών και η τυποποίησή τους σε ένα κείμενο επί της αρχής δεν είναι κακό. Αρκεί όμως να δηλώνεται. Στα περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, αυτό που ζητείται από τους φοιτητές είναι αν έχουν προσφύγει, όχι φυσικά για το σύνολο μιας εργασίας, αλλά για ένα τμήμα της εργασίας, στην αναζήτηση στοιχείων και σύνθεσης από το ChatGPT, πρέπει να το δηλώσουν.
Όπως κάνουμε παραπομπή, δηλαδή, ακριβώς, στα references, από ποιο βιβλίο το πήραμε
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς. Ο ίδιος μηχανισμός είναι. Εγώ τώρα που είχαμε, για παράδειγμα, ένα μάθημα στο μεταπτυχιακό, το αγγλόφωνο που έχουμε στην Νομική Σχολή Αθηνών, τους βάλαμε να γράψουν ένα δοκίμιο με περιορισμό λέξεων, αλλά τους ξεκαθαρίσαμε ότι εκεί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και μηχανισμοί εντοπισμού πλέον, οι οποίοι δεν είναι τόσο ισχυροί όσο θα θέλαμε, εντοπισμού της χρήσης τέτοιων μέσων κατά την εκπόνηση μιας εργασίας.
Να μιλήσουμε λίγο τώρα για την επίθεση που δέχεται η φιλελεύθερη δημοκρατία και αν μπορεί να την αντέξει. Είναι leading question λίγο αυτό, αλλά κατευθυνόμαστε.
Αυτό, κοιτάξτε, έχει περάσει και άλλες κρίσεις η φιλελεύθερη δημοκρατία. Όταν τέλος πάντων ο Φουκουγιάμα μιλούσε για το τέλος της ιστορίας, εννοώντας ότι οι φιλελεύθερες δημοκρατίες επικράτησαν, με τα δεδομένα που είχε εκείνη τη στιγμή μπροστά του, δεν ήταν εσφαλμένη η διαπίστωση αυτή. Αλλά όπως βλέπουμε, το φιλελεύθερο μοντέλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες υφίσταται σοβαρούς κλειδονισμούς. Και με την επανεκλογή, Τραμπ θα υποστεί, φαντάζομαι, το σοβαρότερο μέχρι στιγμής κλειδονισμό. Βέβαια, αυτοί οι κλειδονισμοί, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν ξεκινήσει νωρίτερα. Είχαμε, για παράδειγμα, την εισβολή στο Ιράκ το 2003. το χρηματοπιστωτικό, τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Δεν ξέρω αν πήραμε όλα τα μαθήματα που έπρεπε να πάρουμε από τη διεθνή χρηματοπιστωτική αυτή κρίση. Έχουμε επίσης αυτές τις έντονες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, τις ανισότητες και αναπτυξιακές ιδίως μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας, που μας δώσαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στο Brexit. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε. Ναι, η φιλελεύθερη δημοκρατία θα αντισταθεί, αλλά παράλληλα θα προσπαθήσει να θεραπεύσει και τα προβλήματά της, να τα κοιτάξει κατάματα και να αναζητήσει λύσεις.
Μάλιστα. Προτού περάσουμε στο θέμα των τεμπών που ενδιαφέρει, έχει και πολλές πτυχές ενδιαφέρουσης, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια τραγωδία. Θα ήθελα λίγο να κάνω ένα flashback και να σας κάνω το ερώτημα που υποβάλλω σε όλους τους καλεσμένους μου. Από πού κρατάει η σκούφια σας, που μεγαλώσατε, που γεννηθήκατε και τι εικόνες και
έχω καταγωνίες. Γεννηθεί στο κέντρο της Αθήνας, έχω μεγαλώσει στο κέντρο της Αθήνας, έχω πάει σχολείο στο κέντρο της Αθήνας και έχω σπουδάσει στη Νομική Αθηνών. Η πρώτη φορά που φεύγω
ουσιαστικά... Να βάλετε για δήμαρχο.
Όχι, εντάξει.
Όχι, ναι.
Αν και η Αθήνα θέλει πολύ βελτίωση σε διάφορα επίπεδα. Ξεκινώντας από τα πεζοδρόμια αυτής, αλλά δεν είναι της παρούσης.
Δεν υπάρχουν και πεζοδρόμια.
Ναι, αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Ιδίως σκεφτόμαστε τώρα, κάνουμε μια παρένθεση, αλλά αξίζει να την πούμε, σκεφτόμαστε τα άτομα με κινητικές ανάγκες, με μυθικές ανάγκες, επίσης τις
τους και έχουν ανθρώπους. Εξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να κάνουν, υποτίθεται, εκείνες τα πλακάκια.
Ναι, αυτά
για,
μας έχουν
για να βοηθάνε τους ακριβώς.
Αυτά νομίζω μας έχουν μείνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι. Αν δεν απατώμε, ναι. Τα οποία μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης σε κάποια ανέλπιστη και κακή συνάντηση. Ξέρετε,
πάνω σε μια νεραντζιά, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε, έχω, και αυτό οφείλω να το πω, έχω αρκετούς φοιτητές με τέτοιου είδους προβλήματα, οι οποίοι πραγματικά είναι ήρωες. Και το λέω και με όλη τη σημασία της λέξης, και μου διηγούνται τις ιστορίες που περνάνε για να μπορέσουν να έρθουν στα κτίρια της σχολής και να δώσουν εξετάσεις, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.
Μα είχαμε καλεσμένο εδώ πριν από μερικές εβδομάδες τον Νάσο τον Καβέλα.
Α, βεβαίως.
Τον Ολυμπιονίκη μας, τον Παραολυμπιονίκη, ο οποίος πηγαίνει στη Νομική.
Ναι.
Και μας έλεγε ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα μέσα, στο δε ασανσέρ δεν φτάνουν τα κουμπιά.
Ναι, αυτό δεν το ήξερα για το ασανσέρ που δεν φτάνουν τα κουμπιά. Έχει γίνει προσπάθεια πάντως να βελτιωθούν οι περισσότερες υποδομές και πλέον. Αλλά να σας πω ότι και η εμπειρία τους, ακόμη και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
είναι
πολύ πολύ άσχημη. Κλείνουν πόρτες χωρίς οι ίδιοι να έχουν μπει και άλλα πολλά. Το επίπεδο του πολιτισμού μας, ξέρετε, κρίνεται εκεί. Δεν θα κριθεί στην μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία, αλλά θα πρέπει να κριθεί σε εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να έχουμε μαζί μας και να συμπορευόμαστε, όχι να τους αφήνουμε πίσω μας.
Την νομική επιστήμη πώς την επιλέξατε, είχατε συγγενή, γονείς?
Δεν είχα καμία παράσταση, είμαι εντός εισαγωγικών το πολλολός πρόβατο της οικογένειας θετικών επιστημόνων, πολιτικών μηχανικών, μαθηματικών. Αλλά με ήλκει ιδιαίτερα ο λόγος και η έκθεση τότε, τα αρχαία ελληνικά που ήμασταν στις δέσμες, στις οποίες ουσιαστικά έχουμε επανέλθει πλέον μετά πολύ μεγάλο κύκλο εκπαιδευτικών αλλαγών. Και επειδή υπάρχει μια μακρά παράδοση στη Νομική Σχολή Αθηνών αλλά και στις άλλες νομικές σχολές μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας, αμέσως μετά τις σπουδές μου έφυγα για μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Γερμανία, στη Νομική Σχολή του Τιούμπιγκεν, της περίφημης Τιβίγκης. Εκεί πέρασα περίπου 3 χρόνια, μετά πήγα για μεταδιδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο University College of London, και μετά συνέχισα τη συγγραφή, η οποία μου άρεσε πολύ, και αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο πανεπιστήμιο είναι η διδασκαλία. Είναι μεγάλο δώρο.
Έρχονται φοιτητές?
Βεβαίως και έρχονται φοιτητές, και οφείλω να πω ότι μετά την κρίση, την οικονομική κρίση, φαίνεται, δεν έχω βέβαια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για να το αποδείξω, αλλά είναι η κοινή άποψη που έχουμε και με συναδέλφους, ότι αυξήθηκε η παρουσία στα αμφιθέατρα. Φαίνεται ότι ναι, εκτιμήθηκε περισσότερο αυτή η γνώση. Και είναι πολύ σημαντικό να προσέρχονται και στα αμφιθέατρα οι φοιτητές, γιατί τίποτε δεν αντικαθιστά την διαζώση στη διδασκαλία.
Ναι. Είχαμε και κάποια στιγμή καλεσμένη την Πρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου, mm-hmm. η οποία μας έλεγε ότι έχει αρχίσει και μειώνεται και ο αριθμός των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών. Ναι. Δηλαδή εκείνοι ναι. που ήταν σε αυτό το γκρουπ έχουν αρχίσει και έρχονται.
Έχουν μειωθεί. Επίσης να πούμε ότι έχουμε και φοιτητές αρκετά μεγάλες ηλικίες, οι οποίοι με πολύ φιλότιμο τρόπο προσπαθούν να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους. Φυσικά τώρα όπως ξέρετε υπάρχει μια πρωτοβουλία και τα πανεπιστήμια νομίζω ότι έχουν επιδείξει μια επικοδομητική διάθεση κάπως να επιληθεί αυτό το θέμα, το οποίο ξέρετε αν εξετάσει κανείς τα νούμερα, γιατί εμείς στη Νομική Σχολή Αθηνών τα βάλαμε κάτω τα νούμερα, βρήκαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα φοιτητών αυτών των λεγόμενων αιωνίων, η οποία είναι πρώτου 1982. Άρα ουσιαστικά αυτοί δεν θα είναι πρόβλημα όταν θα κληθούν να τους πούμε θέλετε να συνεχίσετε ή όχι. Νομίζουμε ότι θα είναι μια μικρή, ένας μικρός αριθμός.
Μάλιστα. Είστε υπέρ της έλευσης ιδιωτικών πανεπιστήμιων και έγινε μια φασαρία mm-hmm. αυτή την εβδομάδα με το θέμα της Σορβόνης. Αν θα έρθει η ολόκληρη Σορβόνη, αν θα έρθει ανατιμή.
Το 13ο, ναι. ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω σταθερά, επειδή έχω μια φιλελεύθερη έτσι, καταβολή, όχι όμως δογματική, πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπουμε σε όλους να προσφέρουν. Αυτό όμως πρέπει να γίνει εύτακτα και πρέπει να γίνει και κατά το συνταγματικό σωστό τρόπο. Αυτή ήταν η άποψή μου, την οποία την έχω διατυπώσει και δημοσίως. Είμαι υπέρ της λειτουργίας και ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατόπιν αναθεώρησης του άρθρου 16, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Για να μπορούν και οι επενδυτές ή όσοι θα έρθουν να έχουν ένα στέρεο νομικό έδαφος. Τώρα ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί ένα υβρίδιο. Αυτά τα παραρτήματα mm-hmm. Που δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι μη κερδοσκοπικά, γιατί ουσιαστικά τα κολέγια τα οποία έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους θα μετατραπούν σε μία μέρα σε μη κερδοσκοπικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων.
Και πρέπει... Συγγνώμη, δηλαδή τα ξένα πανεπιστήμια όποια έρθουν εδώ θα είναι, πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικά.
Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος. Τώρα το πώς θα τηρηθεί αυτό στην πράξη μένει να αποδειχθεί.
Γνωρίζω ότι θα έρθει ένα πανεπιστήμιο από την Κύπρο. Το ναι, Ευρωπαϊκό
το
Πανεπιστήμιο.
Ευρωπαϊκό
είναι
πανεπιστήμιο.
100% ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Το ξέρω. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά το ισχύον πλαίσιο εδώ στην Ελλάδα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Όσον αφορά την παρουσία του
την
εδώ.
Παρουσία του εδώ. Την παρουσία του εδώ. Κοιτάξτε. Δεν θέλω να, και το λέω πολύ έτσι ειλικρινά, να ούτε να στιγματίσω ούτε να υποτιμήσω κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όλα έχουν τη διαδρομή τους και την ιστορία τους και όλοι κρινόμαστε και αξιολογούμαστε. Έτσι και εμείς το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο το αγαπώ, το στηρίζω και θα είμαι πάντα εκεί. Ωστόσο, αυτό που θέλει η Ελλάδα πλάι στο δημόσιο πυλώνα εκπαίδευσης είναι και έναν ιδιωτικό πυλώνα ποιοτικό. Αυτό θέλουμε. Και νομίζω ότι θα έπρεπε όλες αυτές τις προσπάθειες να είχε προηγηθεί ένας σύντομος, αλλά ένας εθνικός διάλογος για την ανώτατη παιδεία, που θα χαράξει μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική. Μάλιστα. Τι θέλει η χώρα σε επίπεδο ιδιωτικού πυλώνα ανώτατης εκπαίδευσης.
Μάλιστα. Και από ό,τι ξέρω και από το μοντέλο της Πορτογαλίας, η οποία το έκανε συντεταγμένα αυτό, βελτιώθηκαν πάρα πολύ τα κρατικά πανεπιστήμια.
Κοιτάξτε, το ότι θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό και μπορεί και εμείς να βελτιωθούμε, δεν το αποκλείω καθόλου. Ως τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω τώρα ως μέλος της Νομικής Σχολής Αθηνών, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και ίσα ίσα, όπου μπορούμε να βελτιωθούμε, να βελτιωθούμε. Και όπου μπορούμε να υιοθετήσουμε καλές πρακτικές, να το κάνουμε.
10 λεπτά πριν από τις 11, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του και φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο τον καθηγητή νομικής, τον κύριο Καραμπατζό, Αντώνη Καραμπατζό. Ας πάμε τώρα στο επίμαχο ζήτημα των τεμπών. Πείτε μας τι έχετε καταλάβει όσον αφορά το νομικό μέρος, αλλά και το πρακτικό.
Κοιτάξτε, είναι μια πολυεπίπεδη και πολύπλοκη mm-hmm. υπόθεση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ έρχονται και συμπυκνώνονται οι παθογένειες αρκετών ετών που εμείς ξέρετε μιλάμε στο αστικό δίκαιο και γενικότερα στο δίκαιο μιλάμε για έχουμε τον όρο της αιτιώδους συνάφειας. Ποιο είναι το αίτιο που προκαλεί ένα αιτιατό, ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες mm-hmm. που προκαλούν ένα αποτέλεσμα. Εδώ φαίνεται ότι πέραν της προσπάθειας να αποδοθεί όλη η ευθύνη στο σταθμάρχη, που αυτό κάπως ξέρετε από την αρχή προκάλεσε τις αντιδράσεις του κόσμου, υπάρχει μία σειρά γεγονότων. Μπορεί να είναι η σύμβαση 717, μπορεί να είναι και άλλα γεγονότα, δεν θέλω να πω γιατί δεν γνωρίζω τη δικογραφία, αλλά όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν. Και πρέπει να δοθεί όχι απλά η εντύπωση, αλλά να εμπεδοθεί η πεποίθηση στους πολίτες ότι από την πρώτη στιγμή αυτό που επιδιώχθηκε ήταν η διαλεύκανση του συμβάντος. Δυστυχώς, αυτό που ζήσαμε αρχικά, ιδίως με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είχε προηγηθεί. Ξέρετε, στις άλλες χώρες δημιουργούνται αυτές οι επιτροπές, οι οποίες παράγουν, το ξέρετε και από την εμπειρία σας και από το βρετανικό χώρο, που παράγουν ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει κάποιος λόρδος ή κάποιος άλλος προϊστάτης.
Τα λέγαμε προχθές με τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, ότι στο Grenfell Tower αμέσως η ΜΕΗ όρισε έναν παλιό δικαστικό. Πήρε όμως 5 χρόνια μέχρι να βγει και το τελικό πόρισμα.
Φυσικά. Και αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι για τον ειδικό εφέτη ανακριτή. Είναι ένα πρόσωπο, έτσι. Έχει και αναπληρωτή. Δεν ξέρω πόσο παρεμβαίνει και ο αναπληρωτής, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια αχανή δικογραφία. Εκατοντάδες, μέχρι στιγμής δεκάδες κατηγορουμένους και πάρα πολλά αιτήματα να επεξεργαστεί. Ωστόσο, πρέπει να στέρξει και η πολιτεία ακόμη πιο δραστικά, όχι φυσικά σε επίπεδο παρέμβασης σε κρεμή δικαστική υπόθεση, για να βοηθήσει το έργο αυτού του προσώπου. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, έχουμε μία σοβαρή θεσμική κρίση και πρέπει να τα δούμε τα πράγματα κατάματα, η οποία είναι προϊούσα, είναι σωρευτική και πολυεπίπεδη. Και δεν αφορά μόνο το χώρο της δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα συνολικά πρέπει να διευθεί την αλήθεια και να προχωρήσει σε τολμηρές αλλαγές, οι οποίες μπορεί να αφορούν και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, το ίδιο το πολιτικό σύστημα, εκλογικό σύστημα, σπάσιμο, διάσπαση εκλογικών περιφερειών, έτσι ώστε να μην έχουμε πελατειακά ζητήματα ή διαφθορά. Όπως επίσης να δούμε και ζητήματα πολιτικού χρήματος και άλλα, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να αμφισβητούνται, για παράδειγμα, οι ανεξάρτητες αρχές συστηματικά. Όλα αυτά πρέπει να τύχουν σεβασμού σε ένα κράτος, σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Και αν θέλετε, η Ελλάδα, το λέω τώρα και με αναφορά στα προηγούμενα τα εξωτερικά, έχει συμφέρον να θωρακίσει εσωτερικά τους θεσμούς της, γιατί έχει συμφέρον και προς τα έξω να επικαλείται δικαϊκούς θεσμούς, όπως είναι και το διεθνές δίκαιο. Γιατί έχουμε ένα γείτονα εξαιρετικά επικίνδυνο και πρέπει να δείξουμε και εκεί ότι είμαστε σοβαροί.
Μια μεγάλη τραγωδία σαν αυτή των Τεμπών, η οποία πριν από λίγο καιρό έγινε ξανά, βγήκε στην επιφάνεια με μια αυθόρμητη πορεία, διαδήλωση, διαμαρτυρία ανθρώπων που βγήκανε στους δρόμους, δεν ήταν ούτε καν οργανωμένο, αλλά πήγε πάρα πολύς κόσμος με το σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο», σαν να ήθελε να αφυπνήσει δηλαδή τις αρχές να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν πιο γρήγορα.
Και είδατε ότι υπάρχει μια ετερογωνία σε όλα αυτά που λέμε, δηλαδή από αλλού μπορεί να ξεκινήσει κάτι και αλλού να καταλήξει. Ξύπνησε πολλούς. Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε θέση επί του θέματος. Αναγκάστηκε να δώσει μια συνέντευξη, να παραδεχθεί και κάποιες αστοχίες. Παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Και άλλα πολλά. Κοιτάξτε, το δικαίωμα στη διαδήλωση, επειδή ακούγονται πολλά τον τελευταίο καιρό, είναι ιερό. Είναι συνταγματικός κατοχυρωμένο, φυσικά ειρηνικά. Αλλά κάτι θέλουν να εκφράσουν και οι πολίτες και δεν είναι απαραίτητα ότι συνδέεται μόνο με τα Τέμπη αυτό. Μπορεί να συνδέεται να είναι μια γενικότερη διαμαρτυρία. Έχουμε και άλλες χώρες.
Ανεξάρτητα από ποιος το οικειοποιεί, γιατί πάντοτε υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να καπελώσουν.
Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί και πάντοτε θα υπάρχει και. Όχι πάντοτε, δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά θα υπάρχει και τοξικότητα στον πολιτικό λόγο και θα υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να καπελώσουν. Όμως αυτό δεν αναιρεί το δικαίωμα των πολιτών και την ελευθερία των πολιτών.
Μάλιστα. Λοιπόν, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και το δεύτερο, το τελικό τραγούδι, κομμάτι, δεν θέλω το, δεν είναι τραγούδι, είναι από την όπερα.
Από την όρμα του Μπελίνη.
Όρμα του Μπελίνη. Και επιλέξατε Κάστα Ντίβα και βεβαίως η Ντίβα είναι η Μαρία Κάλλας.
Κοιτάξτε.
Έχω μόνο δέος για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν στην Ελευθεροτυπία κάναμε ένα γκάλωπ στην εφημερίδα πώς να ονομάσουν το καινούριο αεροδρόμιο. Και υποστηρίξαμε μια ομάδα από εμάς εκεί να το ονομάσουμε Μαρία Κάλλας.
Συντάξουμε.
Δεν θα ήταν πολύ ωραίο το αεροδρόμιο. Δεν θίγω τον Βενιζέλο,
φυσικά,
αλλά έχουμε πολλούς Βενιζέλους. Φαντάζεστε να προσγειωνόταν αεροπλάνο Welcome to Maria Callas Airport.
Και με τρομερή διεθνή ακτινοβολία. Βεβαίως και ο Βενιζέλος ήταν μια πολύ ισχυρή πολιτική προσωπικότητα και με παρουσία στο διεθνές στερέωμα. Κοιτάξτε, η Κάλλας είναι η Κάλλας. Mm. Πολλοί λένε ότι δεν θα ξαναυπάρξει Κάλλας. Με τη φωνή της, με την αφοσίωσή της στη μουσική και με τα πάθη της. Βεβαίως.
Γράψτε μου εσείς τον επίλογο της εκπομπής.
Κοιτάξτε, η όπερα, η Νόρμα του Μπελίνη, κάνει την πρεμιέρα της το 1831 στη Σκάλα του Μιλάνου. Περιγράφει λίγο πολύ αυτόν τον άσβεστο έρωτα της Νόρμα για τον Πολιόνε και τη βαθιά αγάπη για τα παιδιά τους, αντί για την εκδίκηση. Και η Κάστα Ντίβα, η Άρια, είναι μια στιγμή όπου η Αίρια Νόρμα απευθύνεται στη Σελήνη και κάνει μια έκκληση ουσιαστικά για ειρήνευση. Χαρακτηριστικά απλώς σας λέω ότι είναι η αγνή θεά η Κάστα Ντίβα και της λέει: «Μαλάκωσε ο θεά, μαλάκωσε τις φλογερές καρδιές, μαλάκωσε τον τολμηρό ζήλο και άπλωσε στη γη ειρήνη». Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω γιατί θα καλύψουμε τη φωνή της Μαρίας Κάλλας.
Ούτε και εγώ θα ήθελα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Γεια και χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα.